Rêveberiya Emerîkî roja pêncemê siza li ser du milîşeyên Sûrî yên girêdayî Tirkiye û çend rêberên wan sepandin. Wezareta Xezîne ya Emerîkî her du kumên çekdar Liwa Süleyman Şah Anko El Amşed û Furqeya El Hemze Anko El Hemzet bi gelek sûc û binpêkirinên berfereh ji mafên mirov re li Herêma Efrînê tawanbar kir. Di daxuyaniyeke taybet daş bû dengê Emerîka. Nûnera Meclisa Sûriya Demokratîk li Washingtonê, Sîne Mihemed, biryara sizeyan weke gaveke girîng bi nav kir û wiha got.
Biryareke muhîm e, biryareke gelekî girîng e daha. Ez spasiyê rêvebiriyê Emerîkî dikim ser vê biryarê ku me gelekî dokument û melefat û ji wan re şandibûn ser ev kiryarên grûbên şekildarên Efrînê kar dikin. Bi wê jî ev gelekî muhîm e daha. Kuvana cezayı habistinin o bisaklin.
De biryara sizeyin Emrikî de te gotin ku kuma El Amşad li Herêma Efrînê şeniyên Kurd biravandin, deste dirêjî û binpêkirinên din dike armanc da ku ew neçarî destberdana ji malê xwe bibin. Kuma El Hemzad jî biravandin îşkencekirin dizîna xanûbaran tê tawanbar kirin ku ev kum sivîlan demên dirêj zindan dike ji bo destxistina perayan her wiha girtiyên di zindanên wê de rastî deste dirêjiyê tên. Rêvebera rêxistina lêlûn ya qurbaniyan Loncîn Abdo ku 2 salan di zindanên El Hemzad û kumên çekdar yên dinde mabû biryara Emerîkî ya sizakirna dokumen çekdar erenî dibîne.
Bêgû min ew tiştekî pozîtîv e. Tevî ku ev biryar pir bi derengî ket, ji ber ku Herêma Efrînê ji 5 salan da karên bênpêkirin û kuştin û girtina û ravandin û îşkencekirina sivîlan bi derheqê welatiyên wan tên kirin. Em hêvîdarin di paşerojê de biryarek li ser tamamî grûpên çekdar bê ferestkirin û cezakirin û hemî berpirsyarên van vihaqî û bênpêkirinan bên dadakirin.
Gelek rêxistinên mafên mirov yên navdewletî û Sûrî diyar dikin ku Tirkiye weke hêza dagîrker li herêmê û kumên çekdar yên pêra ji ber sûc û binpêkirinên berfereh ku li Efrînê diqewimin berpirsyarin. Sîne Mihemed diyar dike ku tawanên li Efrînê diqewimin sûcên şerin û siza tenê têrê nake ku kuma Ehrarû Şerqiyê jî sala 2021-an ji aliyê Amerîka ve hatibû sizakirin lê ev kum di kiryarên xwe de berdewam dike. Mehmet Xasku, Sujdar Warren Darzandin, Oaha Dumand.
Gelekî muhîm e ku vana wê grûbna û serokê wê grûbna werin muhakeme kirin, werin hesab kirin. Heya em karibin edalet ji ehli û malbatê van xelkê me li Efrînê emînin. Êdin jî derxistina van grûbna ji Efrînê gerek werin derxistin. Ev gelekî dîsa muhîm e, heger em dixwazin istiqrarekî li Efrînê şey bibe, emnekî li Efrînê şey bibe.
Wezareta Dervaya Amerîka jî bi daxuyaniyekê ragihand ku biryara sizeyan pabendbûna Amerîka bi lêpirsîna sûcdarên binpêkirina mafê mirovan û dadmendiya ji bo qurbaniyên li Sûriyê xuya dike. Wezareta dazanîn ku Amerîka dê li gel hevalbend û hevkarên xwe piştgiriya bênavber ji bo rêzgirtina ji rûmet û mafên mirovî yên hemû Sûriyan re berdewam bike. Newroz Reşo, dengê Amerîka.